Velkommen til dig, Mads Fuglede.
Mange tak.
Ny borgmester for Ringkøbing Skjern Kommune.
Muligvis.
jeg synes, hvad er det nu for noget, du sætter i spil der?
Jamen altså, man skal jo først stemmes ind, enigt byråd, og der er vi jo ikke nået til endnu, men jeg håber da at blive Ringkøbing Skjerns næste borgmester.
Du er livrem og seler-typen. Var det en lang dag på kontoret tirsdag?
Det var en meget, meget lang dag på kontoret tirsdag, det må man sige, og en meget tumultarisk dag på kontoret. Det havde jeg slet ikke forestillet mig, at det var sådan, det ville gå.
Der var jo et hav af journalister i Rofi-centeret ved Ringkøbing, og du blev fuldt tæt af tv-kameraer. Måske var du lidt træt, det ved jeg ikke, men lad os lige høre, fordi her er du så live igennem på DR1.
Bilal Mads Fuglede, nu er du gået rundt med den der kulderod hele aften. Altså, skal den spises, eller skal du have
nogle flere fester? Nej, det skyldes en historie, som involverer en kamel. Hvis jeg fortæller den nu, så bliver jeg aldrig borgmester noget sted.
Det går ikke, den tager vi en anden dag. Ja. Held og lykke.
Tak.
Ja, så altså, der kan jeg godt sige, at vi er nogen, der har været nysgerrige lige siden det der. Hvad er det med den gulerod, som du har gået rundt med i hånden hele aftenen der?
Altså, der kan jeg jo flage et andet medie her, for jeg er faktisk kommet med hele historien i Jyllandsposten. Men jeg kan godt løfte lidt af sløret for den her. Den er lidt lang og måske ikke så god, som man måske fornemmer ved det her. Men det handler om, at i en debat i løbet af den her valgkamp, hvor vi sidder på TV MidtVest og snakker, om hvad der skal ske med vores ældresektor, så siger Susanne Christensen fra Dansk Folkeparti, at det er rigtig godt for de ældre, eksempelvis hvis man lejer en kamel og et æsel og får dem forbi, så er det noget, der giver masser af dyrk, og mennesker kan bare noget ganske særligt. Og den er der mange, der bider mærke i, men Susanne holder fast i det, at det er en vigtig ting, vores ældre pleje, at vi også tænker anderledes, når vi tænker om, og mest tænker man jo mad og visiteringer og alle mulige ting omkring ældrepleje, men Susanne siger, at der er også nogle sådan lidt skæve ting, der er vigtige. Og da vi så skal på vej ud til Rofi-centret, så ringer jeg til Susanne og siger, fordi jeg ved, at hun kommer alene, så siger jeg, du er velkommen til at komme op hos os og sidde op i Danmarksdemokraterne. Der vi sidder lidt flere, og der kommer ikke til at foregå noget der, som du ikke må lægge øre til. Og så siger hun, nå, hvad kan du lokke med? Og så siger jeg, jamen altså, jeg har lejet en kamel og et æsel. Og da jeg så møder hende, så giver hun mig en gulerod til min kamel og et æsel. Og det ser jeg som et tegn på, hvordan hele den aften skal gå. Så jeg slipper ikke den gulerod.
Pyha, så fik vi det opklaret. Mads Fuglede skrev historie ved kommunalvalget i tirsdags. Han er Danmarksdemokraternes første borgmester. For halvandet år siden meldte han sig ud af Venstre, det parti han ellers har været medlem af i 35 år. Nu har han også fravristet Venstre den borgmesterpost, de ellers altid har haft i Ringkøbing Skjern Kommune. Det gør ondt på Venstre, gør det ondt på Fuglede, når han bliver beskyldt for at svigte sit gamle parti. Ja, det finder vi ud af lidt senere. Ugens gæst er programmet, hvor vi spørger, hvad der har formet de mennesker, som sætter dagsordenen i Danmark. I dag altså med Mads Fuglede. Vi skal tale om dengang han i folkeskolen klagede over, hvad han mente var venstreorienteret indoktrinering, om hans fascination af USA og om at finde lykken i vest, og så skal vi selvfølgelig en smut i teenageværelset. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Altså, jeg synes næsten på en eller anden måde, vi er nødt til at lige rulle op på den historie, fordi det var, at da du gik rundt på selve aftenen der, valgaftenen, der blev du interviewet en masse gange. Der var så mange journalister. På et tidspunkt, så bliver du spurgt til, hvad er det for noget med den gulerod, du har gået rundt med i hånden hele aftenen? Og så siger du, det kan jeg ikke svare på, men det er noget med en kamel, og jeg kan ikke sige mere lige nu, for så bliver jeg ikke borgmester. Og så da klokken er lidt over 4:30 onsdag morgen, så kan du og en flok byråder træde en smule klatteret frem for pressen og bekendtgøre, at du er, i hvert fald hvis alt går vel, fra, så hører jeg dig sige, Ringkøbing Skjerns nye borgmester. Første kommunalvalg for Danmarksdemokraterne i dit tidligere parti Venstres Højborg, og så napper du lige borgmesterposten for snuden af dem. Var du selv overrasket over det?
Altså, jeg havde en fornemmelse i løbet af valgkampen, at der var mange, der var meget lydhør for vores politiske budskaber, og der var en stor interesse om os. Men jeg havde ikke min vildeste fantasi troet, at det skulle gå, som det gik. Og havde man fortalt mig det før valget, at vi ville stå med 7 mandater, og så godt et resultat, så vil jeg simpelthen ikke have troet på det. Det kan jeg godt sige.
Og det er ikke bare falsk beskedenhed, du
Nej,
siger
overhovedet ikke. Jeg har slet ikke fornemmet, at vi var der. Jeg var tidligere overbevist om, at vi ville få 4 eller 5 mandater. Så det at få 7 mandater, der skal jeg også lige sige, at noget af det skyldes et godt valgforbund, som vi drager held af på valgaftenen. Men det er en overraskelse for mig, det må være ærligt at sige.
I forhandlede jo så alligevel i nogle timer. Var det fordi, der var stolelej, eller altså, hvor hurtigt stod det klart, at det var dig, pilen pegede på?
Jamen, vi talte meget politik og var enige om, at det, vi skulle diskutere inde i det rum, skulle ikke handle så meget om personer. Det skulle mere handle om, hvilken politik kunne vi lave i fællesskab. Og så brugte vi faktisk meget tid på det, og jeg kan ikke huske, hvornår vi når derhen til, hvor vi begynder at tale om, hvem skal så have de forskellige poster. Men det gør vi faktisk først efter, at vi har talt om, hvad vi politisk kan se som fællesmængde.
Du blev kredsens stemmesluger med 3.407 stemmer. Hvad betyder det for dig?
Det var faktisk Christian Andersen, der blev kredsens stemmesluger. Han fik 3.600 stemmer, men jeg er meget, meget beæret over, at der er så mange mennesker, der har stemt på mig. Det gør mig meget ydmyg at tænke over, at der er så mange mennesker, der har tillid til mig i et sådan omfang, at de har stemt på mig. Jeg har jo skiftet parti, som vi sikkert også kommer ind
det
på.
Det kommer vi ind på, ja.
og i den forbindelse har jeg været enormt bange for, at jeg på en eller anden måde var en hindring for vores projekt. At det skulle gå ud over de andre, jeg stillede op sammen med, at jeg havde skiftet parti, at nogen ville straffe mig og sige, at ham der, han er sådan en, man ikke kan regne med eller et eller andet. At man ikke ville forstå min bevæggrund for at skifte parti. Og det går man med som sådan knude i maven gennem sådan en hel valgkamp og tænker, åh, jeg håber sådan, at det ikke går ud over de andre. Og så når man så får den forløsning, det er at se, at der faktisk er mange, der har stemt på mig personligt, så må jeg være ærlig at indrømme, så er der som om, der er noget, der er lettere for en indvendigt. Det er svært at beskrive.
Inden valget, der nedtonede din partiformand jo også forventningerne, blandt andet så sagde hun, at Danmarksdemokraterne ikke ville få nogen borgmesterposter. Vi kan lige høre et klip her fra TV MidtVest.
Jeg bliver den nye borgmester, og Christian Andersen bliver...
Ja, det var ikke det klip, vi skulle høre.
Mads Fuglede er jeres spidskandidat i Ringkøbing Skjern Kommune. Inderst inden, så tror du faktisk ikke, han kunne blive en god borgmester.
Jo, det vil han kunne, men han bliver det ikke.
Så I går ikke efter magten. Hvorfor gør I ikke det?
Det nytter ikke noget, synes jeg, at slå et kæmpe stort brød op, hvis man ved, at man ikke har en ovn til at bage det i.
Ja, så står du der, Mads Fuglede, med et stort brød og ingen ovn til at bage det i, eller hvad?
Det er i hvert fald, det er hævet godt, den sur dej der, fordi vi har jo fået et rigtig godt resultat, og meget tyder på, at vi stadig har en rigtig god mulighed for, at jeg bliver borgmester. Så det er jo... Det er jo gået over al forventning, og jeg delte jo på lange stræk Ingers betragtninger, at realismen i projektet havde jeg svært ved at gennemskue, hvor stor den var, men jeg vidste også, at jeg ville selvfølgelig gøre mit for at få et så godt resultat for os. Vi er et nyt parti, og det at få et godt resultat i et landdistrikt var for os meget vigtigt.
Ved sidste kommunalvalg, der fandtes Danmarksdemokraterne jo ikke engang. Nu buller I ind med 123 mandater i 60 kommuner. Hvis du sådan lige skal sætte en overskrift på, hvad er din forklaring på, at det er gået så godt for jer?
Jamen, jeg tror, det er mange ting. Men vigtigst er det, at der er sådan en fornemmelse af, at man godt kan blive lidt glemt i det politiske, når man bor i et landdistrikt. Der er jo mange, der taler på vegne af, hvad ved jeg, overlægen i Skanderborg, eller ham, der arbejder på reklamebureau i Aarhus, eller Frederiksbergs advokat, og så videre. Men hvem taler på vegne af socioassistenten i Vejen, og mekanikeren i Skjern, og landmanden i Tim? Og der er der måske behov for et parti, det tror jeg valget fortæller, der har et skarpt fokus på, hvordan det er at bo på landet og bo derude, hvor man ikke synes, der er så mange, der taler ens sag. Og det publikum, der har stemt på os, og de vælgere, der har givet os vores kryds, tror jeg, langt hen ad vejen er nogen, der tænker, at Danmarksdemokraterne er dem, der står i deres ringhjørne politisk.
Jeg synes lige, vi skal komme omkring, fordi da du så kom hjem og kunne stolt fortælle familien, nu skal far til at være borgmester. Hvad var det så, din lille søn sagde til dig?
Jamen, da jeg sagde, at jeg skulle være borgmester, så sagde Johannes, der min søn, han sagde, men det er vel stadigvæk mor, der bestemmer, og det måtte jeg også give mig ret i.
Vi skal tale mere om, hvad du og Danmarksdemokraterne vil bruge den magt til, I har vundet lidt senere, fordi først så skal vi jo lige lære borgmesteren i Ringkøbing-Skjern lidt bedre at kende. Ugens gæst er Mads Fuglede, som netop har skrevet sig ind i historien som Danmarksdemokraternes første borgmester. Han er 54 år, født i København, opvokset i Nordjylland, og i dag bor han i Vingel, en lille vestjysk landsby lidt nord for Ringkøbing. Eller, altså Mads, er det egentlig en landsby? Hvor stor er Vingel?
Den er meget lille. Der er, er der mange huse her, der er i Vingel. Det er til at overskue til. De er ikke engang beboet alle sammen, men der er vel en 6 huse i Vingel. Så min familie udgør en ret stor procentdel af Vingels samlede befolkning. Og man taler ikke sådan om Vingel Downtown eller Nørrebro Vingel osv. Der er bare Vingel.
Her i programmet der prøver vi jo at finde ud af, hvad der har formet de mennesker, der sætter dagsordenen her til lands. Og nu sætter vi fokus på det år, hvor Mads Fuglede bliver teenager, nemlig i 1984. Charme, selvtillid og lækkert hår, det er der masser af, og popduoen Wham får et kæmpe hit med Wake Me Up. I Danmark er der folketællingsvalg, og det bliver en stor triumf for Poul Schlüter og det konservative Folkeparti. 5 måneder senere skal der stemmes til Europaparlamentsvalget. Her er det Folkebevægelsen mod EF, der er de store stemmeslugere. Så går der 3 måneder, så er der sørmevalg igen. Den her gang er det Venstre, der stemmer om en ny formand. Uffe Ellemann vinder i overlegen stil, selvom det vist egentlig ikke var hans plan til at starte med.
Jeg sagde i starten, da diskussionen opstod om, hvem der skulle være formand for Venstre, at jeg var ikke kandidat. Og det mente jeg. Og jeg har ikke søgt den post. Men som diskussionen forløb, og jeg modtog ganske stærke opfordringer rundt omkring fra, ja, så gik det op for mig efterhånden, hvad der lå i Hartlings gamle lignelse om, at man, når man tager tillidsposter i politik, så er det som at sætte sig på ryggen af en tiger, og så fører den en længere og længere ind i skoven, at jeg havde ikke nogen mulighed for at afvise opfordringerne.
Året slutter som altid med dronningens nytårstale, og i 1984 har hun forberedt en lille røffel til os alle sammen. Det handler om vores måde at opføre os på over for flygtninge og indvandrere.
Nu er tiderne lidt mindre gunstige, end da mange af dem kom hertil. Og det går ofte hårdere ud over dem, der ikke gennem generationer er indlevet i den danske hverdag, og derfor har sværere ved at omstille sig. Så kommer vi med vores danske humor og små dumsmarte bemærkninger. Så møder vi dem med kølighed. Og så er der ikke langt til chikane og grovere metoder. Det kan vi ikke være bekendt.
Sagde altså dronningen i nytårstalen i 1984. Vi skal lige omkring en af årets bedste film, måske faktisk en af verdens bedste film, hvis du spørger mig. Bille August, han instruerer Bjarne Reuters fortælling om Buster Oregon Mortensen, og titelmelodien, den står Nana for. Kan du huske den her, Mads Fuglede?
Ja, jeg kan tro, jeg kan. Jeg kan også huske, da serien kørte over TV, dengang var der jo ikke så meget at vælge imellem, så man så det, der var, og det her, det var noget af det, der var allerbedst at se.
Var du egentlig mest til Buster eller Wham på det her tidspunkt, fordi du er omkring 13 år?
Ja, der er jeg nok egentlig slet ikke til Wham overhovedet. Det bliver jeg først meget senere i livet. Så hvis jeg skal vælge mellem Buster og Wham, så bliver det Buster.
Jeres familie er flyttet til Nordjylland. Hvordan bor I?
Vi bor ude på landet på en gård, der har 40 tynder land jord til. Og jeg vokser op i det, der hedder Drønlund Storskov, eller, ja, som er et stort område med skov, kan man nok regne ud. Og det bor vi sådan lige i kanten af. Der er langt til naboerne, men man kender alle sine naboer. Det er en fantastisk ramme for et børneliv, vi er flyttet til.
Hvordan ser der ud inde på dit teenageværelse?
Jamen, på mit teenageværelse er der meget rodet altid. Der er ikke noget, der sådan rigtigt ligger helt, hvor det skal. Men man er ikke i tvivl om, at det, der interesserer mig meget, det er musik. Og på væggen kan man se, at mit helt store idol på det her tidspunkt, det er Rod Stewart. Jeg har simpelthen noget, jeg har kaldt for en Rod Stewart-væg, hvor jeg kun har plakater af Rod Stewart. Det bliver jeg jo nødt til at være ærlig om her, nu du spørger. Men det er nok det første, eller det kan jeg bare huske, alle sagde, da de kom ind på mit værelse. Der er godt nok meget Rod Stewart lige inde på det her værelse.
Hvorfor er du så vild med Rod?
Nu skal man huske, at han har mange karriere, og den tidlige Rod Stewart karriere er jo den, jeg er vokset op med, dengang han var god. Han blev jo senere mere kendt for at være lidt mere sådan en crooner og en, der skifter meget sådan udtryk, men på det her tidspunkt er han jo stadigvæk en, der er ret cool og laver rock and roll og nogle fantastisk også tidligt folkemusik, og jeg er bare fuldstændig faldet pladask for Rod Stewarts musik. Jeg er faktisk lige så glad for en dansk kunstner, der hedder C.V. Jørgensen på det her tidspunkt, da jeg er 13 år. Men man kan ikke få plakater af C.V. Jørgensen lige meget, hvor meget jeg prøver at opstøve dem. Så jeg får min tante til at tegne, som er kunstner, til at tegne et portræt af C.V. Jørgensen. Og der alle går hen og kigger på det og siger, hvem er det? Og så piller jeg den ned igen.
Jeg synes ellers, det var en ret flot gestus, altså. Og alligevel også ret blæret at have en tegning hængende af sit idol. Hvad er du ellers for en dreng?
Jamen, jeg er vel en dreng, der elsker at være sammen med min bedste ven, som jeg bliver så tæt forbundet med, at jeg egentlig altid opfatter ham som min bror. Han hedder Rasmus, fordi når man sådan vokser op der på landet, så er der ikke altså, der er ikke så mange andre børn, så man hænger ligesom på dem, der er. Og pludselig en dag, så holder Rasmus, lige efter vi er flyttet ind, ude i indkørslen på sådan en smart choppercykel, han har, og spørger, om jeg kan lege. Og så cykler vi en tur sammen, og han siger ikke et ord, den her underlige dreng. Jeg tænker, det her, det bliver mærkeligt. Og vi endte med at bruge altså alle timer i døgnet sammen. Han blev aldrig sådan rigtig snaksalig på noget tidspunkt, så det var meget mig, der stod for det, men vi får et bånd, som eksisterer den dag i dag, som er nok et af de, ja, det er måske ud over båndet til min allernærmeste familie og mine børn, så er det nok det stærkeste bånd, jeg har til det andet menneske.
Og vi har sådan set tilladt os at ringe til Rasmus Mark Andersen, som han hedder, din gode ven. Han husker tydeligt den dag, han hørte, at der var flyttet en nabodreng ind i området. Lad os lige høre, hvad han siger.
Min mor sagde, at der flyttede en dreng ned på Dorfgade. Vi boede derude i skoven, så når der er en halvanden kilometer, så er de naboer. Så jeg tog ned og bankede på, og så kom hans mor, og så mødte vi hinanden. Og Mads gik en klasse over mig, og vi har sådan set, så havde vi på mange måder et liv sammen derefter, hvor vi brugte rigtig meget tid sammen. Mit hjem var også hans hjem, og han kom, jeg tror han opfattede også mine forældre, som nogen har meget tæt på. Og jeg var også, hans hjem kom jeg også og var der. Han var bestemt en sjov dreng. Han havde med sig af humor og lavede mange sådan lidt skøre ting. Men han var også en tænksom dreng. Jeg tror, vi blev venner, fordi vi havde jo meget tid og gik ud i skoven og brugte tid sammen. Og så har vi nok begge to haft evnen til at kunne være i vores eget selskab. Men så havde vi en, vi faktisk kunne være i vores eget selskab sammen med. Så vi byggede huler sammen, og vi havde store projekter. Og en gang var vi for ambitiøse, men vi sad så i de huler og kiggede op på træerne og på himlen. Og på nogen måder så har vi nok også talt om og mange ting. Der er jo rigtig meget, man i bund og grund oplever lidt for første gang, og rigtig mange tanker. Dem havde vi, dem kunne vi dele med hinanden, men vi kunne også være i det sammen.
Ja, sådan sagde altså din barndomsven Rasmus, som vi havde ringet til. I nærmest sammen i døgndrift. Det lyder som om, at I er meget ude hele tiden.
Ja, det var vi. Vi var meget ude, ellers så lå vi og hørte Rod Stewart og Siv Jørgensen sammen. Så vi har sådan fælles interesser, men vi går meget rundt, cykler meget rundt, og aldrig med nogen plan for, hvor vi skulle hen. Vi tog bare sådan ud i det blå. Dengang måtte man gerne gå med kniv, og Rasmus havde en meget stor samling af knive, så vi var også altid svært bevæbnet, når vi drog ud i skoven. Vi brugte aldrig rigtig de her knive til noget, men de var bare gode at have med.
Han siger jo også det her med, at I egentlig er nogen, der trives godt i jeres eget selskab, men nu har I så en, I kan være i jeres eget selskab med sammen. Har du brug for meget alenetid?
Jeg har brug for at bruge meget tid til at læse og fordybe mig i ting. Hvis jeg ikke kan det, så bliver jeg meget restløs og føler ikke, at det fungerer. Jeg skal helst læse i hvert fald et par timer hver dag, og det har jeg gjort hele mit liv. Rasmus er lidt man til, så vi havde sådan noget underligt ved, at vi ville ringe og sige, kan du ikke lige komme herned? Og så tog vi ned til hinanden, og så lagde vi os i hver sin ende af en sofa og hørte musik uden at tale sammen eller læste i en bog. Og så når vi betrættede det, så sagde vi, nå, men skal vi så finde nogle knive og cykle en tur? Og så gjorde vi det.
Hvornår begynder du egentlig at interessere dig for politik?
Det gør jeg faktisk, da Sovjetunionen invaderer Afghanistan. Der får jeg sådan min første og stærkeste politiske vækkelse, og jeg har aldrig rigtig forstået, hvorfor det lige var der, det skete. Men det sker jo nogle år forinden, og jeg bliver voldsomt pikeret over det, der foregår i lige der. Og der er så mange andre konflikter, man kunne have fokuseret på, men det siger nok noget om, at jeg nok altid har været lidt borgerlig anlagt, fordi det er den, der interesserer mig meget. Og så begynder jeg også at interessere mig meget for, at jeg er overbevist om, at jeg bliver indoktrineret. Og på et tidspunkt, så laver jeg en politisk forening sammen med en, der hedder Svend, som handler om, at nu skal man simpelthen stoppe den venstreorienterede indoktrinering af eleverne på Klokkerholm Skole. Og vi forelægger vores anklage for viseskoleinspektøren, der er meget, meget forundret over, at han som venstremand bliver beskyldt for at lave venstreorienteret indoktrinering.
Men han tager det til sig, eller hvad?
Ja, han sagde, at han ville prøve at forbedre det, og at der skulle nok komme mindre af det.
Her i 1984, der er Uffe Ellemann jo lige præcis blevet formand for Venstre, det parti, som bliver dit i rigtig mange år. Er Uffe Ellemann en mand, der taler til den unge Mads Fuglede?
Jeg er faktisk på det her tidspunkt meget glad for både Palle Simonsen i Det Konservative og Poul Schlüter og Uffe Ellemann. Det er alle sammen nogen, der sådan, er sådan nogle fyrtårne i mit liv. Og jeg er på det her tidspunkt, der opfatter dem alle sammen som nogen, der står lidt for det samme. Men fordi jeg vokser op så meget på landet, som jeg gør, så er det meget venstre, der sådan er omdrejningspunktet for den måde, mit politiske kompas, det sådan bliver indstillet på. Men jeg må sige, at jeg var lige så begejstret for de to andre. Og da jeg er i praktik, i 8. klasse, tror jeg det er, der kommer jeg i praktik i Folketinget. Og det kommer jeg hos de konservative, fordi jeg skriver til en politiker, der sad i Folketinget, der hed Jette Thomsen fra Farsø. Og hun siger, at jeg gerne må være hos hende. Og hun spørger mig på et tidspunkt, om der er en, jeg gerne vil møde inde i Folketinget. Og så siger jeg, at jeg vil gerne møde statsministeren. Og så siger hun, at det kan du finde en anden, du gerne vil møde. Men alligevel kommer der så en opringning, hvor jeg får at vide, at nu skal jeg gå op i statsministeriet. Og der bruger Poul Schlüter noget, jeg husker som oceaner af tid, men det har nok bare været et kvarter, på at vise mig rundt på sit kontor og snakke lidt om det at være statsminister. Det synes jeg...
Hvordan var det, når man står der som skolepraktikant?
Det har jeg aldrig glemt. Det der med, at selvom man kommer og er meget, meget lille, så gør det et udtrykkeligt indtryk på en, at en, der har en helt anden position i samfundet, Og man må sige, en statsminister har en helt anden position end en 8. klasses elev fra Klokkerholm Skole i Nordjylland.
Alligevel.
Ja, så det glemte jeg ham aldrig for. Jeg har faktisk flere gange i mit liv skrevet og sagt tak for, at han var så gavmild med sin tid.
Men altså, selvom de konservative tager dig ind som skolepraktikant, og da arrangerer, at du kan møde det store ikon, statsministeren Poul Schlüter, så er det bare ikke godt nok for dig, så tænker du, det er alligevel ikke et parti for mig, det skal være Venstre.
Jamen det, jeg deler mere den nationalliberale grundholdning, som jo er i begge partier, den synes jeg på det her tidspunkt står meget renere i Venstre. Og da jeg sådan vokser op, kan jeg mærke, at det er Venstre af de to. Jeg er egentlig lige begejstret for dem begge to, fordi jeg jo er borgerlig, kan jeg mærke, men jeg driver meget mod Venstre ret hurtigt, og så bliver det parti, jeg sådan kaster min store kærlighed på, og det parti, jeg stadigvæk holder meget, meget, meget af.
Uffe Ellemann, han har jo også det her internationale udsyn, og det virker det også, som om du tidlig har, du interesserer dig blandt andet for USA, men også New Zealand og Canada. Hvad er det, der fascinerer dig?
Da min far bliver færdig som læge, der er jeg nærmest lige født i København, det er der, han bliver færdig. Der er der ikke så mange steder, man kan blive ansat. Det er i hvert fald, der er en stor produktion af læger i Danmark. Der kommer han hjem en dag og siger, det er i hvert fald sådan, jeg fortæller historien, den er nok lidt anekdotisk tilrettet, men så kommer han hjem og siger, at nu har han fundet arbejde, men det ligger lidt langt væk. Og det skal det vise sig, det gør, fordi vi skal til New Zealand, og der bor vi så nogle år. Og der får jeg den der kultur, angelsaksisk nybyggerkultur ind under huden. Og selvom jeg ikke kan huske noget som helst.
Fordi du er meget lille.
Ja, fordi jeg er meget lille. Jeg kan ikke huske noget som helst fra New Zealand, andet end hvis vi har billeder af det, og det er jo nok et tegn på, det er sådan et falsk bevidsthed, man er ude i der. Men jeg får bare en dyb, dyb fascination af alle de samfund, der sådan har fælles træk ved, at det er nybyggere, udrejsende fra de engelske øer, hvad enten det er Canada eller Australien eller USA og New Zealand, så synes jeg, at de samfund er meget spændende, og det går jeg meget op i, fordi jeg lidt synes, at jeg har part i dem.
Du er jo uddannet historiker, har en kant med historie og filosofi, men det er jo faktisk din interesse i USA, der gør dig kendt her i Danmark. Du har blandt andet været fast kommentator på amerikanske præsidentvalg på TV2 siden 2008 og indtil for nylig. Du har også været højskolelærer, du holder et hav af foredrag, skriver bøger osv. Hvad er det egentlig, der får dig til at gå aktivt ind i politik?
At min karriere, når du siger, at jeg er meget fascineret af USA, så ender det jo ret hurtigt med at være, at jeg meget kommenterer amerikansk politik. Mm. Det er jo ikke sådan, at jeg bruger mange kræfter på at holde foredrag om Grand Canyon, eller hvordan jernbanen blev anlagt ud over prærien, eller sådan nogle ting. Det handler altid meget om det, der sker politisk i USA. Så jeg bliver sådan en betragter af politiske forløb. Og på et tidspunkt, så begynder jeg at synes, at det kunne også være rigtig spændende, ikke bare at kommentere, hvad andre laver politisk, men egentlig også blive en del af det selv. At den mulighed, man har for at præge sit samfund, er en, man skal gribe ud efter, hvis man kan, og det får jeg lyst til. Og det sker sådan, omkring år 2010, at jeg begynder at sige højere og højere, at jeg kunne egentlig godt tænke mig at gå ind i politik.
I 2014, der stiller du op til Folketinget for Venstre. Du bliver ikke valgt ind i første omgang, men du kommer til gengæld ind som stedfortræder, da Jakob Engel-Schmidt må gå på orlov. Så vælges du ind i 2019 og igen i 2022 og er en af Venstres profiler. Lige ind til en dag, hvor du står ude i din lade i Vestjylland, som du er flyttet til, og du skal være med til et virtuelt møde. Det handler om koranloven. Hvad er det, der sker med dig der i laden?
Jamen, det bliver nok kulminationen på en lang proces, hvor der er mange ting, jeg har været rigtig ked af. Jeg har været rigtig ked af, at vi er gået i regering. Jeg har ikke synes det var det rigtige at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Og der er en masse diskussion om, hvad der skal ske med energiproduktionen i Danmark. Hvordan skal man gøre det? Og der er CO2-afgift på vej og så videre. Og jeg står skævt i forhold til mit parti på alle de her spørgsmål. Der er en række andre, og det her møde bliver så bare det, hvor jeg pludselig, jeg kan huske, at jeg går tilbage til min hustru og siger, at jeg er medlem af det parti, der har været med til at kæmpe for, at vi fik ytringsfrihed i Danmark, og nu er det samme parti gået i gang med at indskrænke den. Og der kan jeg bare mærke, at det berømte strå, der knækker kamelens ryg, har indfundet sig hos mig. Men det er jo ikke det alene, der gør det, men det er bare der, hvor jeg bliver meget bevidst om, at nu skal jeg enten stoppe i politik, eller så skal jeg søge et sted hen, hvor jeg bare er mere enig med dem, jeg er sammen med.
Og det fører så til, at vi alle sammen kan se venstremanden og formand for Folketinget hviske sådan her til statsministeren ved et debatmøde i marts 2024.
Lad os fuglede lige skifte til Inger. Lad os fuglede lige skifte til Inger. Ja.
Tak for det, Mette Frederiksen.
Ja, det her det kan jo godt være lidt svært at høre, og det er fordi Søren Gade han egentlig tror, at mikrofonerne er slukket. Men han får sagt under det her debatmøde om Ukraine til Mette Frederiksen, Mads Fuglede er lige skiftet til Inger, og jeg har ikke hørt en skid. Mads Fuglede, havde du ikke underrettet dine partikolleger, før du meldte offentligt ud?
Til Søren, men den kan jeg jo så høre på klippet her, han ikke har fået læst.
Du har sendt en mail, undskyld, der var lige et lille udfald igen.
Ja, jeg har sendt en mail til Søren, som jeg så kan høre på klippet her, at den har Søren ikke læst. Jeg har sendt en til min partiformand og til min lokale formand og meddelt, at nu er jeg ikke længere at finde i Venstre. Og det er jo en meget, meget, meget svær beslutning, der kulminerer 35 år i og omkring Venstre for mig, med at jeg så træder ud af partiet. Det er jo nok en af de sværeste beslutninger i mit liv, hvis jeg skal sådan tænke over svære beslutninger i mit liv, så det her en af de allersværeste.
Ja, fordi det er jo også et tidspunkt, hvor det gør virkelig ondt på Venstre. De står i forvejen i en form for nedsmeltning, efter både Lars Løkke og Inger Støjberg har forladt partiet. Var det, da du så har truffet beslutningen, var det så mest en sorg, eller var det lettelse, eller hvordan havde du det der?
Nej, det er jo en blanding af begge ting, fordi jeg har egentlig aldrig skiftet fra Venstre og tænkt, at de så var nogen, jeg ikke kunne have noget at gøre med derovre i mit gamle parti. Jeg holder meget af Venstre stadigvæk, vil meget gerne have Venstre tilbage i Blå Blok, og synes ikke, at Blå Blok er det samme uden Venstre. Min følelser for det parti er meget, meget dybe, og nu har vi lige været igennem sådan et kommunalvalg, hvor jeg kan se, at Venstre er gået tilbage, men de har fået rigtig mange flotte sejre og været dygtige til at konstituere sig, så de får borgmesterposten over hele landet. Og der må jeg bare være ærlig og sige, at det har jeg det rigtig, rigtig fint med.
Det er jo ikke kun Søren Gade, der bliver noget rystet. Vi har ringet til Anne-Mette Skåning fra Dagbladet Ringkøbing Skjern. Her skal du høre, hvad hun fortæller.
Jamen, det kom som en kæmpe overraskelse for det bagland, som synes, de havde båret ham ind på skjoldet, da han blev kredsens folketingskandidat. De var rystet, og nogle af dem måtte læse om det, så de var slet ikke forberedt på, at det overhovedet kunne ske. Udover skuffelse, så var der også en vis vrede, fordi der faktisk var en gruppe venstrefolk, som var ved at køre ham i stilling som venstreborgmester, og var klar til at få ham til at udfordre den siddende borgmester frem mod det her valg.
Sådan fortalte altså Anne-Mette Skåning fra Dagbladet Ringkøbing Skjern. Hvordan møder du den vrede og skuffelse, som hun fortæller om her?
Jamen, den møder man jo ved, at når man skifter parti, så sker der noget meget, man kan måske forudsigeligt, men der, hvor man går fra, bliver man ked af det, og nogen bliver også vrede. Og der, man går hen, bliver folk ekstremt begejstrede og sådan overglade. Og det er sådan to ting, der sker samtidig for en. At der er nogen, der omfavner en nærmest med tårer i øjnene, og andre, der står og er så ked af, at man ikke vil være sammen med dem længere. Og det synes jeg er svært at håndtere, da jeg står i det. Det synes jeg er sådan et billede på, hvor svært det er at skifte parti. Fordi man der er jo meget, man gør jo ikke ting i livet, fordi man ønsker at gøre nogen ked af det. Og jeg prøver sådan, hele tiden at sige til de her mennesker, der er ked af det, og sige, jamen jeg er faktisk, det er ikke dig, jeg personligt går fra. Det er fordi, jeg ikke synes, Venstre er det, jeg gerne vil have, Venstre skal være. Og dem jeg går hen til, prøver jeg også at sige, altså jeg er ikke frelseren. Altså det prøv at dæmpe din begejstring.
Hvem er det, du snakker om, der du går hen til og snakker med?
Jeg kan huske, jeg står dagen efter på en genbrugsplads og er ude og smider noget skrald ud på genbrugspladsen. Og der er kun to personer på genbrugspladsen. Der er en venstremand, jeg kender, og så står der en mand, der som er ham, der arbejder på genbrugspladsen. Og vi er de eneste tre, der er der. Og ham, manden, der er venstremanden, jeg kan se, at han ser rigtig, rigtig ked ud af det, da han opdager, det er mig. Og så vil jeg gå hen til ham for at snakke med ham, og i det, jeg går hen imod ham, så omfavner den her person, som arbejder på genbrugspladsen, han omfavner mig og siger, du har set lyset, og det rummer på en eller anden måde meget godt de her to modsætninger, man mødes. En, der er meget ked af det, og en, der er meget glad. Og man har egentlig ikke, altså man har ikke truffet den her beslutning, hverken for at gøre den ene meget glad eller den anden meget ked af det. Man har truffet den af andre grunde, men det bliver sådan noget, man bærer med sig, de her oplevelser.
En af dem, som bliver rigtig, rigtig ked af det, det er formanden for Venstre Region Midtjylland, Jens Nikolaj Vejlgaard, som jo er lidt af en sværværk, der er i baglandet. Han kalder det et personligt nederlag, og jeg citerer, jeg blev rigtig, rigtig chokeret og ked af det, da jeg hørte nyheden. Mads har været en personlig ven, som jeg sætter meget, meget højt, og derfor slutte også dobbelt hårdt, siger altså Jens Nikolaj Vejlgaard til TV MidtVest. Og da Berlingske for nylig var på besøg i kredsen, der sagde han sådan her, og jeg citerer igen, jeg holder meget af Mads, men det var en meget mærkelig fornemmelse, at jeg pludselig skulle svare på spørgsmål om hans partihop, uden jeg overhovedet havde hørt fra ham selv. Så spørger Berlingske, følte du dig forrådt? Hvortil Vejlgaard svarer, forrådt er et stort ord her i Vestjylland. Mads Fugle, det er jo et lille bitte samfund, du bor i. Taler I sammen?
Det gør vi i hvert fald.
Taler du også med Vejlgaard nu?
Ja, det gør jeg. Jeg har været til konfirmation med Nikolaj her for nylig, og han var med til min barnedåb, og Jens Nikolajs søster er min datters fader, så de er stadigvæk en del af vores netværk, men det påvirker relationer, når man ender med at gå i hver sin retning, men det er nogle mennesker, jeg holder meget, meget af.
Ved valget i tirsdags, der fik du og Danmarksdemokraterne 21,7% af stemmerne, mens Venstre fik 26,5% af stemmerne, og altså stadigvæk er det største parti i Ringkøbing Skjern. Kommunen har jo altid været styret af Venstre, så hvorfor blev det så lige dig den her gang? Ja, det har vi spurgt Anne Skåning fra Dagbladet Ringkøbing Skjern om.
Han er en stille og rolig fyr, som har reddet på en positiv bølge hos rigtig mange vælgere, fordi han kunne sælge det der budskab om, at han i hvert fald ikke ville plastre landdistrikterne til med solceller. Og det synes man ikke, eller har man i hvert fald ikke synes, at Venstre kunne levere det klare svar. Og så har han jo et vindende væsen. Han er dygtig til at tale med folk. Han er en stille og rolig og troværdig mand, synes mange vælgere i Venstre. Der synes de måske, at han er lige knap så troværdig, fordi han kunne finde på at skifte parti. Men den af bærer man i hvert fald ikke hos de sure venstre vælgere, som nu er hoppet til Danmarksdemokraterne.
Sådan lyder det altså fra Anne Mette Skåning. Hvad er egentlig din egen forklaring på, hvorfor det er gået så godt?
Jamen, det synes jeg er svært at vurdere. Som jeg indledte med, så frygtede jeg, at det ville ikke gå så godt. Jeg er ikke god til at analysere, hvorfor folk stemmer på mig. Jeg tror, det skal man måske også bare lade være med. Jeg prøver at sige det, jeg mener, og forklare, hvorfor jeg har truffet de valg, jeg har truffet. Nogen vil synes, at det er en forklaring, de fæstner lid til, og andre gør ikke, og så er den egentlig ikke længere for mig. Man kan mærke i sig selv, når noget er forkert, og så bliver man nødt til at handle på det på den ene eller anden façon. Og det var til sidst sådan, at jeg måtte handle på den langvarige uro, jeg gik med mig. Jeg havde simpelthen så mange nætter, hvor jeg vågnede og gik lange ture og kunne ikke finde ro, fordi jeg tænkte, hvorfor er der ingen, der vil lytte til mine indvendinger? Og nu har jeg den ro, at jeg politisk arbejder et sted, hvor jeg kan få tingene til at gå i den retning, jeg synes er den rigtige retning.
Og du har så fået hjælp her ved konstitueringen af Kristendemokraterne, SF, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, mens Venstre står helt udenfor, som det er lige nu. Du er for første gang valgt ind i et byråd, så som borgmester, hvor du skal være limen i byrådssamarbejdet. Hvordan vil du egentlig sikre et godt samarbejdsklima i det her byråd, hvor der sidder flere med års erfaringer og masser af personlige relationer på kryds og tværs? Fordi dem har du jo ikke helt endnu.
Jeg kender nu mange af dem, men jeg tænker, at det der skal, hvis jeg får muligheden for at blive borgmester i Ringkøbing-Skjern, så vil jeg meget gerne et så bredt samarbejde som overhovedet muligt, have så mange partier omkring sig, som jeg kan, altid invitere de andre ind, også hvis de ikke synes, det har oprindeligt har været mig, der skulle have den, men hvis det er mig, der så får den, så vil jeg gerne have, at min dør altid er åben. Vi har alle sammen Vestjylland og Ringkøbing Skjern i hjertet, og vi skal i fællesskab finde gode svar på de udfordringer, som kommunen har. Og det skal ikke være fordi, at man er et andet parti, at jeg ikke kan lytte til folk. Jeg vil gerne have en meget, meget åben ledelsesstil.
Og nogen, du tilsyneladende lytter til, det er dine støtter fra SF. I hvert fald så sagde Niels Rasmussen, SF's spidskandidat i Ringkøbing Skjern, i går til TV MidtVest, og jeg citerer, "Fuglet er klar til at give os massive indrømmelser på den grønne omstilling. Vi har ikke engang skulle presse på. Han er fra start åben for en langt mere grøn linje," og SF'eren han fortsætter, "den grønne trepart er vigtig, og jeg hører ikke, at Fuglet ser det som et problem." Sig mig, er du ved at løbe fra dine og Danmarksdemokraternes valgløfter?
Nej, det er jeg ikke. Vi vil meget gerne have, at den grønne omstilling fortsætter. Det er en bunden opgave at komme med svar på den grønne omstilling. Jeg har, da jeg var i Folketinget, forhandlet den største aftale i Danmarks historien om at producere havvind. Vi ser også, at der kan laves en masse ting internt i kommunen, som løfter den grønne omstilling. Vi har også nogle måder, vi ikke synes, den grønne omstilling skal være på, men det må vi jo så i fællesskab finde en vej hen til, så vi bliver grønne på en façon, så vi alle sammen kan være i det.
Ja, fordi I har jo været ude og sætte sådan nogle store banner op, et 100 meter langt banner i Ringkøbing Skjern, hvor der står nej til jernmarker. Kan vælgerne i kommunen, som stemmer på dig og DD, så regne med det, eller hvordan?
Ja, vi har sagt, at vi synes, vi har, altså nu skal jeg jo ikke sådan stå her og forhandle for åbent mikrofon, og vi er jo stadigvæk i gang med at tale.
Nå, men nu har jeg med SF'eren, han har jo fortalt noget i hvert fald.
Ja, men derfor vil jeg jo gerne respektere, at vi er mange partier, der skal blive enige om et dokument, men vi har jo sendt nogle signaler om, hvordan vi synes, den grønne omstilling skal være, og det, der er vigtigst for alle os, der sidder i de lokale forhandlere, det er, at vi er enige om, at vi skal arbejde videre med den grønne omstilling. Og det finder vi nogle gode svar på. Det er rigtig tryg ved, at vi kan.
I dag er ugens gæst Mads Fuglede, nyvalgt borgmester i Ringkøbing Skjern Kommune. Mads Fuglede, han elsker Vestjylland, men hjertet banker jo også for USA. Nå, Mads Fuglede, vi skal lige finde ud af, hvor dit hjerte det banker stærkest. Det bliver vi klogere på nu med 5 skarpe. Første spørgsmål, det hedder Grand Canyon eller Nationalpark Thy. Hvad er du mest til?
Ja, der er jeg faktisk nok til Nationalpark Thy.
Fordi?
Jamen, fordi de der hedelandskaber helt ude ved kysten med bakker og siv og sand, det er faktisk det, jeg faldt pladask for, da vi kom til Vestjylland, og det er jo også det, man har i Thy.
Så snakker vi tv-serier. House of Cards eller Borgen?
Ingen af dem.
Burger eller bakskuld?
Det bliver en burger.
Nå! Du bor der, og så siger du ikke engang bakskuld. Hvorfor?
Jamen, jeg kan godt lide bakskuld, men jeg må også være ærlig at sige, at der ryger flere burger ned, end der ryger bakskuld ned.
Bruce Springsteen eller C.V. Jørgensen?
C.V. Jørgensen.
Reagan eller Rasmussen, altså Anders Fogh?
Ej, det er meget svært at vælge mellem de to, vil jeg nok sige. Det kan være den ene dag, og den anden dag. Det er to politikere, som jeg har været meget, meget og er meget glad for.
Mads Fuglede, nu har du jo mere eller mindre fået magten. Du vil gerne lige have sådan et ekstra sikkerhedslag på, der hedder, nu skal jeg jo først lige, det hele skal lige køres igennem. Men hvad vil du bruge den her magt til?
Jeg vil bruge den magt til at lave en grøn omstilling, som man kan se sig i. Jeg vil bruge den til at løfte skolerne i kommunen, daginstitutioner. Jeg vil sørge for, at vi tager hånd om den mistrivsel, der desværre er for meget af, og jeg vil gerne have, at vi får mere natur i Ringkøbing Skjern. Vi har en drøm om at gøre Ringkøbing Skjern til en kommune, som folk vælger til, fordi man kan få et ganske særligt børneliv. Det kan man i forvejen. Vi vil bare løfte til endnu højere højder og investere alle de midler, vi kan finde i det, vi sådan kalder for det gode børneliv.
På Christiansborg der har partierne i Blå Blok jo lavet sådan et arbejdsprogram med forslag, som de vil gennemføre de første 100 dage, hvis de altså vinder magten ved næste folketingsvalg. Hvad vil du gerne have gennemført på de første 100 dage som borgmester i Ringkøbing Skjern?
Jamen, det er jo alt det, vi sidder og forhandler nu, så der bliver jeg nødt til at give det lidt kedelige svar, at jeg vil gerne respektere, at vi er mange partier, der sidder og forhandler, og jeg vil ikke sådan tage æren eller sætte en retning, før vi i fællesskab er enige. Men jeg synes jo lige før, jeg har givet nogle fingerpege om, hvor er det, jeg gerne vil have os hen.
Da du onsdag morgen klokken 4:30 trådte frem for medierne, så sagde du også sådan her.
Vi går sammen om et politisk projekt, hvor vi har synes, at vi vil gerne have en mere flad struktur og en mindre borgmesterdrevet politisk udvikling af kommunen. Vi synes, at kommunen trænger til en ny politisk kultur. Og det har været meget vigtigt for os at få det talt igennem, og derfor har det også taget noget tid at blive færdig inden omkring bordet. For vi har faktisk siddet og lavet et politisk program, som vi selvfølgelig slet ikke er færdige med, men som vi går i gang med at fylde ud i dagene, der kommer.
Ja, det her politiske program, det arbejder I stadigvæk på, så det vil du helst ikke fortælle for meget om. Men til gengæld så vil jeg gerne spørge til, du siger det her med, at I ønsker en mindre borgmesterdrevet udvikling af kommunen, der skal være mere flad struktur. Du sagde også tidligere det her med, at du gerne vil være lyttende, og din dør skal stå åben. Hvad mener du med de ting her?
Jamen, altså, jeg har ikke nogen drøm om at blive sådan en bykonge. Jeg vil meget gerne uddelegere og dele ud. Og hvis I havde snakket lidt mere med Rasmus, så vil I vide, at noget af det, jeg bryder mig mindst om i verden, det er opmærksomhed. Så sådan at være i centrum for ting. Så sådan et forløb som det, der er her, eller det forløb, man udsætter sig selv for, når man skifter parti, det er sådan set noget af det, jeg synes er det mindst interessante at være en del af overhovedet. Og jeg tror, at det, jeg bærer med ind i hjørnekontoret, det er, at jeg vil gerne dele det hjørnekontor med andre. Jeg vil gerne have, at alle der vil være med til at præge kommunens udvikling, skal have en fornemmelse af, at jeg sidder ikke og er den, der ligesom støber kuglerne og skubber på for den politiske udvikling. Det er noget, vi skal gøre i fællesskab, og så vil jeg rigtig gerne have, at vi har en meget, meget dybere og stærkere dialog med vores borgere. Jeg synes, politik som monolog er ret uinteressant, men jeg synes, politik som dialog tager lang tid, men er meget mere spændende at være en del af.
Der er nu 123 Danmarksdemokrater i kommunalbestyrelser landet over, og inden udgangen af oktober næste år, ja, så skal der være afholdt folketingsvalg. Hvordan mener du, at I Danmarksdemokraterne kan bruge det her gode kommunalvalg til folketingsvalget?
Det tror jeg er svært for mig lige at svare på nu. Jeg ved ikke, om det egentlig har nogen sådan større effekt på folketingsvalget her og nu, jeg skal være helt ærlig. Men jeg tror, at hvis vi lykkes med at vise, at en kommune, hvor Danmarksdemokraterne på den ene eller den anden måde er med til at drive kommunen, at vi er et parti, der sagtens kan magte den opgave, så tror jeg, at det vil, det ville skabe sådan en meget bredere partikultur i Danmarksdemokraterne og udvikle os som parti, og det vil jeg meget gerne give mit ringe bidrag til, at vi kan udvikle det.
Kan I måske også bruge det til at lægge lidt pres på Troels Lund Poulsen for at få ham til at forlade nabokonen og komme hjem, som Støjberg plejer at sige?
Det er altid det, vi gerne vil. Vi savner Venstre hver eneste dag i Blå Blok. Vi vil meget gerne have dem hjem.
Nu sagde du før, hvis I havde snakket lidt mere med min gode ven Rasmus, så ville I vide, vi har faktisk snakket meget mere med din gode ven Rasmus. Og jeg synes lige, du skal høre, hvad han har at sige om dig her som ven.
Det betyder virkelig meget at have en. Jeg har kendt hele livet. Jeg tror, der er nogen, der bruger udtrykket livsvidner. Det virker måske endda lidt fattigt, fordi vi har været så tæt på hinanden og har elsket også nogle af de samme mennesker. Som voksen har jeg også oplevet, hvor omsorgsfuld Mads er. Og betyder utrolig meget for mig. Jeg har tænkt på, hvordan livet havde været, hvis Mads ikke var flyttet ned på Dorfgade. Det ville have været et liv uden en meget, meget god ven, som jeg elsker virkelig højt.
Ja, sådan sagde altså din barndomsven Rasmus Mark Andersen. Hvad betyder det for dig at have en ven, der har kendt dig, fra før du blev politikeren Mads Fuglede?
Det er svært at sætte ord på, uden at blive meget rørt. Det kan jeg ikke rigtigt. Rasmus siger det så fint.
Så du bliver meget rørt over det, Rasmus siger her?
Ja, det gør jeg.
Du skal have tak for at være ugens gæst, Mads Fuglede. Har du egentlig prøvet den her borgmesterkæde endnu, eller hvordan?
Det har jeg til gode. Jeg håber, jeg kommer til at prøve den.
Men du venter lige, til du er helt 100% sikker?
Ja, det synes jeg vil være det rigtigste.
Hvordan ser din weekend ud? Får du fri til at spille computerspil med din dreng? Og måske ringe til Rasmus og sige tak?
Jeg snakker meget med Rasmus, men det der med computerspillene, det er et skråplan. Jeg spiller noget, der hedder Minecraft med min søn. Det synes han, vi skal. Og jeg bliver helt sådan skudt af sådan nogle skeletter med bue og pil. Og så beder han mig om at gå igen. Og det, jeg håber, jeg er bedre til politik, end jeg er til Minecraft.
Siv Søby Rasmus, hun producerede den her udsendelse, Nina Lorenz Grimstrup havde tilrettelagt, og mit navn er Pia Røn, og jeg vil gerne lige undskylde over for dig, Mads Fuglede, og for de lyttere, som var med fra starten, at der var tekniske problemer. Nå, herre borgmester, du har jo valgt, at vi skal høre Rod Stewart med True Blue fra 1972. Hvorfor det?
Jamen, det er jo fra nærmest mit fødeår, og jeg synes, det nummer det har Rasmus, jeg har hørt så mange gange, så nu må vi hellere høre det igen.
Så gør vi det. Tak, fordi du var ugens gæst.
Selv tak.
Hej.